Greziako Kio Sirlara bagoaz, han SMH, Salvamento Marítimo Humanitario elkarteak errefuxiatuekin egiten duen lana ezagutzera. Elkarte honek, aita mari erreskate itxasontzia kudeatzeaz gain, kiosen ere egiten du lan, bereziki iristen diren errefuxiatuei osasun arreta eskeniz. 2016 geroztik ari dira horretan. Asko dira, handik pasa diren eta pasatzen diren profesional eta laguntzaile voluntarioak, eta gaur ba, gurekin hoietako bi ditugun pantailaz bestaldean. Alde batetikan, erizaina, Edurne Oiakindia, arratsalde. Aldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo tazuek.
Oso, gi, eta bestetik, ba, gure aspaldiko laguna eta kolaboratzailea noski, Isa Egiguren kazetaria. Isa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ze ilusioa, ez? Hemendikarea, ez? Entzutea, ikustea, ere?
Bai, guri zuharrizko ilusioa egiten digu, horregatik eskertu nahi dizuegu gainera, abisua eman izanak, ez da, aizue, hemen gaudela eta nahi balin bauzue hitz egin dezakegu. Ikusten zaitugu oso ongi, kasi-kasi txantrean bazeunde bezala, baina ez zaude txantrean, kiosen zaude, eta hortxe ba SMH-rekin elkarlanean berriro ez da. Konta iguzue, zuek zehazki kiosen zertan, ari zarete eta zer duzu eskutartean? Edurne.
Bueno, ba hemen errefuxiatu kanpoan, edo zelaian daukagu klinika bat, eta dentistekin ere lan egiten dugu batera. Eta orduan hemen larrialdi ikusten ditugu alde batetik, eta bestaldetik baita diabetikoak, hipertesoak eta kontrolatzen ditugu. Eta batez ere hori da. Eta jende berri etortzen denean landinak izatekotan, batzuetan tokatzen zaigu test de antigeno egitea, eta lehenengo revisioa egitea, nola dauden, eta gauz horiek kontuan hartzea.
Uh-huh. Isa, eta zein da egoera, orain une honetan, errefuxiatu zela horretan, zenbat pertsona daude, nola dago egoera?
Gira, momentu honetan, 300 pertsona eta 50 inguru daude, atzo uste, bueno, ja pixkat galduta nago, ez dakiz segunetan nago, baino iritsi zian
astelenen,
bai, 13 edo bi patera edo bi txalupa iritsi dira, nahiko potentea izan zen, guk ezin gara jun ondartzara, hemen errefuxiatuen kanpamentoan gaude, baino bueno, ikustea eta lehen arreta eman eta ikusi nola dauden eta horrela, nahiko potentea da. Eta egoera da, orokorrean ari dira edo saiatzen direnean etortzen uretan botatzea Turkiara, eta hori esan digute atope ari direla egiten, beraz ez dira iristen, eta iristen badira, egoten dira ja ez gehiegi hemen, errefuxiatuen kanpamentuan, eta botatzen dituzte Atenasea. Eta Atenasean ez daukate ezer, ez dago ja errefuxiatuen kanpamendurik, geratzen da bat eta urrun dago, eta orduan geratzen dira asko kalean. Eta orduan zer egiten dute, saiatzen dira beste toki batera jutea. Hago da, Balkaneko bidea eta horrelakoak, baina Atenasen errefuxiatu asko daude orain.
Bai, eta nolakoa izaten da prozesua? Iristen dira, pateretan, kiosera, esate baterako, eta nolakoa da protokoloa edo ze gertatzen da pertsona hauekin?
Bueno, hemen egoten dira hasiera batean denbora asko egoten ziren, baina orain oso denbora gutxitan ateratzen dituzte peninsulara, bai Atenas, Tesalonika edo beste lekuetara baita. Eta bueno, bai orain ez dakitzen bat denbora egoten dira. Isa, ez dakite 15 bat egun, igual geixio, ez?
Bai, baina hori da, astelenen esaten duenen Edurnek esaten duen moduan etorri ziren eta orduan sartzen dira toki batera, daukagu hemen lagun bat, dentistak da, baitu hemen atean. Bueno, etorri zian astelenen, eta orduan sartzen dituzte toki batean, ez dakit nola esplikatu nola den tokian, baina dira, logela txiki batzuk, lau pertsonen dako, han sartzen dira, da plastikozko teiatu batekin,
Orduan,
Kanpaina denda bezala, ongi.
kanpaina denda bezala,
Bai, ongi.
izugarrizko hotza egiten du hemen, nik pentsatzen hemen irla hauetan beti beroa egiten zula, ez, izugarrizko hotza egiten du, eta lehengo egunean junginen, iritsi berriak zian, eta orduan ikusi nola dauden hori protokolak esaten du, lehenengo gaua pasa behar dutela leku horretan, kontatu ziguten lau egunez egon zirela basoan, iristen direnean, iristen dira askotan gauez, imaginatu, bustita eta dena eta guztia, eta orduan, bildur asko daukate, ze poliziak harrapatzen badituzte, bueltatzen dituzte Turkiara, eta egon ziren basoan lau egunez, osea, izugarrizkotzarekin, ez janaririk, ez urarik, eta azkenean bueno, lortu zuten errefuxiatu kapamendura iristea. Eta zeuden, bueno, impresioa ematen zen, zeuden izututa, superoztuta, oso jende gaztea ikusi genuen, nik hitz egin nuen neska batekin 17 urte bakarrik zituela, eta bueno, nere alabaren adina dauka, beraz, bueno, impresio handia eman zidan.
Beste bat aurdun,
Beste bat
baita,
aurdun, oso oso
bai,
gazte ere.
bai. Eta
Bai.
poliziak ere harrapatu ezkero, atzera bueltatzen dituzte, Turkiara bidaltzen dituzte, non harrapatu ezkero? Itxasoan, ja, ikiosen, irlan, hor basoan, kanpamentua ez den, edozein tokitan harrapatu ezkero, ja, atzera bueltatzen dituzte.
Bai, hori da, da oso kuriosoa, zu Kiosen zaude eta ikusten duzu Turkia, bakarrik 11 kilometro tarte daude, oso oso leku gutxi, talde honek kontatu ziguten normalean ferri batean 40 minutu dira, ez? Ba, hauek izan egontzian patera horretan 4 ordu, 4 ordu egontzian, orduan. Erdia da Turkiako ura, erdia Greziako ura. Beraz, askotan, Greziako poliziak egiten du, harrapatzen badituzte uretan, sartzen dituzte plastikozko, bueno, dia patera bezala, motorrik gabe, beraz ezin dute giratu, eta bueltatzen dituzte Turkiako uretara. Europak ordaintzen du izurrezko dirua Turkiari errefuxiatuak han mantentzeko, ez? Orduan Turkiak egiten duena, bale, gure uretan daude, ba venga, berriro Turkiara. Hori da aukera bat. Eta bigarren aukera hori da. Harrapatzen badituzte basoan edo kalean iritsi berriak badira ere botatzen dituzte. Mediku bat joaten bada beraiengana, adibidez basoetan baldin badaude ezkutaturik edo imaginatu kazetari bat hurbiltzen bada kartzelara dihoa. Ze esango dute ba horri izan dela ba, pertsonen trafikoa, ez?
Bai.
Bale.
Beraz, hor, zailtasun bikoitza, irukoitza, hau da, kioseraino iristea, eta gero ja kios barrenean, ba, izugarrizko abentura, kanpamenduraino iristeko, ez da?
Bai.
Hasi ginenean, jende iristerakoan landing deitzen dugun momentu hortan, ba, gu joaten ginen eta lehenengo balorazioa egiten genien. Eta beste ONG-ren bat joaten zen eta arropa ematen ziren, arropa eta janaria. Eta orduan, handik ekartzen zituzten bialera, errefuxiatu kanpora. Eta orduan ja hemen geratzen ziren. Orduan dena babestuagoa zegoen, ba, lehenengo balorezia egiten genuen eta dena ondo. Baina COVID asuntuarekin ba, denak gauzak aldatu egin ziren eta protokoloa aldatu egin da. Beraz, orain da polizia ara dihoana, ez dihoana.
Hori da, eta zuek joan ezkero, ba, lehen komentatzen genuena, ez da, ba, pertsonen trafiko edo auskaloan. Ba,
Bai,
izugarria.
esan ziguten, Reyes, gauza bat, esan ziguten, bueno, hemen baditu orain, bueno, hainbeste urte dara matzagula, kontatu ziguten, aurreko astean, 600 pertsona bota zituztela Turkiara. 600 pertsona saiatu ziren etortzen eta bota zituzten. Eta hori poliziak esan da, Osea, iritsi zitzaigun informazio hori.
Eta denak batera, 600 pertsona.
Ez, aste batean,
Aha,
iristen zian
aste
eta
batean.
uretan bertan hartzen zituzten
Onda.
eta bueltatzen
Eta buelta.
zituzten. Bai, batez ere kontatu ziguten migrazio ministroa Kiosekoa da. Eta orain martxoan edo apirilean hauteskundeak daude. Eta kanpainan daude eta ministroak esaten du argi eta garbi bere irlara ez dirala iristen eta ez dago migrazio arazorik. Eta orduan poliziak badauka, ba hori ez, mandatu hori, osea, ezin dira iritsi.
Ezin dira iritsi, baino iristen dira, eta batzuk hori lortzen dute, ba, zuen zelaira iristen, eta hori, esaten duzen bezala xe, orain, 350 pertsona inguru. Horiek egun batzutan edo denboralditxo bat ezantxe egonen dira, eta gero ja, automatikoki, lehen azaldu duzen bezala xe, bidaliko dute ja penintzulara, ez da? Eta horia, ba, auskalo, ba, ze bizimodu, ze baldintzak, eta zer eginen duten, ba, ikaragarria. Aizue, eta bueno, aipatu beharra ere bai, Aita Mari itsasontziaren egoera, ze egun hauetan oso, bueno, kontu asaldagarriak jaso ditugu, ez da? Aita Mari erreskate itsasontziari, ba, olako zigor espediente bat zabaldu egin diotela, eta isunak jartzen aldizkiotela, Espainiako gobernuak jartzen aldizkiola isunak, baina ikaragarriak, milioi bat euro artekoak edo denak batu ezkero. Izugarrizko sustoa hartu genuen, hau irakurrita, eta, bueno, badirudi ja gauza bezakit konpontzen edo baretzen ari ote den. Baina kontua da, duela 3 urte Palermon, Italian, egindako ikuskapen bateko ondorioa dela, ez da? Orain, iritsi den hau, ze gertatzen ari da, Aita Marirekin, Isa?
Bueno, historia hau, bueno, oso ondo azaldu duzu, ez? Salviniren momentua izan eta ikuskapen horiek zian justo hori egiteko, ez? Isun handiak jartzeko. Orduan orain iritsi da, bueno, ba, zuek sustoa hartu zenuten guk ere, oso oso handia, eta orain begiratzen ari gara, ea zertan geratzen da. Baina, hau, gai hau da politikoa. Gauza da ikuskizun horiek egin ziren, gero dena konpondu zen, gero Aita Mari aterazan beste misio batean, beraz, Aita Mari dena ondo dago, dena gai administratiboak dira. Eta atzetik handago politika hori, ez? Migratzaileen kontrako politika, eta gero nahi dutena bai edo bai da erreskate itsasontziak kanpoan uztea, ez dute nahi Mediterraneoan egotea, eta Europako politika horrela da.
Hori da, orduan orain iritsi da espediente horren berria, alegazioak jarriko ditu taldeak, noski, salbamento maritimo humanitarioak, eta bueno, eta gero itxoin aberia ze gertatzen den, baina bueno, badirudi ja oin isuna altuak ez direla izanen, ez? Ja orain milaka euro bai, baina ez horren beste.
Bai, printzipioz ez dakigu, baina bueno, abokatuak begiratzen ari dira eta bueno, eske susto handia izan zen. Orduan, claro, imaginatu entzun genuenean milioi bat, osea, ze zer da, osea,
Bai.
imaginatu daukagu dirurik, osea, denok kartzelara.
Bueno, edo
Orduan
auzolan bat eginen genuke, txapela pasa, ez? Eta, bueno, euskal herritar
euro
bakoitzak euro bat jarri ezkio behintzat, ez? Ba, ordainduko genuke isuna. Bueno,
Eta
bueno.
bai, ez dakigu, benetan ez dakigu aber zertan geratzen den, espero dugu, bueno, aber gutxi den edo zer gertatzen den.
Bueno, gogoratuko dugu, ba, ezakit, sostengu soziala ikaragarria duela talde honek, baduzuela, iaz esate baterako Nafarroako elkartasun saria irabazi egin zuen talde honek, eta bueno, hori ez da edozein gauza, ez da. Aizue, eta bien bitartean, bueno, Aita Mari berriro lanerako prest. Egun hauetan hor ja Binarosen zegoen, ez da? Aste artean beste
Bai.
ikuskapen bat egin zuten, ja konprobatzeko dena ongi dagoela, 9. misiora ateratzeko prest.
Bai, ala da. Ala da, eta jende guztia, tripulazio guztia gogondiarekin, zeren gauzak asko atzeatu egin dira, arazoengatik. Eta, bueno, baina, denok desiatzen, ez?
Hori da, urritik zain ez da, hor, noiz aterako, eta hor, bueno, kontu politikoak beti bezala, tartean, ez da?
Bai.
Hor hauteskundeak izan ziren Italian, orain ba, Silvia Meloni hortxe, ba, agintean, eta ze gertatuko, eta zer ezen gertatuko, eta bueno, ba, horregatik izan da, atzerapena, ez da? Gehien bat.
Bai, ere Espainiatik eskatu ziguten esateratzeko, historia tekniko komplikatua da, guk parte hori, bueno, ba, errespetatu genuen, eta orain aterako gara, baina, bueno, Meloniren arau berriak oso gogorrak dira, orduan ikusi behar dugu zer gertatzen den, esate baterako, normalean eskatzen duzu Sizilian portua, eta izaten da, ordu batzuetara erreskatea egiten duzu, ordu batzuetara edo, eta orain egiten dutena da, eman portu bat super urrun,
Iparraldera.
behar dituzu 4 edo 5 egun, imaginatu
Ostek.
erreskatatuak, oso gaizki daude, bidai luze bat daukate atzean.
Urduri jartzen dira, egunak pasa eta urduriago jartzen dira, ez dakitelako zer gertatuko den, eta dena hirian dagoela, inork ez diela irten biderik ematen, orduan urduritasuna lortzen
Ba,
dute.
gero lehendabiziko reskatearekin portua eskatu behar duzu, orain arte ez zen horrela, badaude itsasontzi handi batzuk ematen dituztela 7 edo 8 egun reskate ezberdinak egiten, ba horiek printzipioz egin behar dute reskate bat eta portua eskatu, eta gero arauak ez badituzu betetzen, isunak daude, posible da itsasontzia gelditzea Italian, bueno, gogor jarri dira, Italian bai, Melonirekin.
Bai, beraz, mota guzietako zailtasunak eta trabak jartzen ari dira orain ba, eskuin muturreko gobernu honetatikan espero zen bezala, ez? Eta
Bai.
horretan ba, peleatu beharko du berriro aitamarik ba, jende gehiagori laguntza eman alizateko hor Mediterraneoko uretan. Oso ongi, eta zuek horre ba, zelaian zenbat ari zarete orain lanean? Zenbat voluntario ari zarete lanean?
Beno, ba, taldea osatzen dugu medikoa eta erizaina, eta gero dago dentista bat gurekin baita. Eta eiza, ba, gure kazetaria da, gure reportera ditxaratxera.
Hori da. Bai, garrantzitsua da gauzak egitea, baino kontatzea ere oso garrantzitsua da, bestela ez gara enteratzen. Horixe, eta bai merezi duela jakitea noski, ba egiten duzuen lan itzela. Aizue, ba benetan bikote eskerrik asko zuekin gurekin egoteagatik, oso ongi ikusten zaituztegu eta bueno, ba ilusioarekin eta gogoekin jendeari laguntza praktikoa emateko eta hori da une honetan garrantzitsuena, ez da? Ba,
Ni
Edurne,
agur
bai.
esateko eskertu nahi nuke,
Bai.
ni Gipuzkoa naiz, Donostiarra, bueno,
Lasai, lasai,
Donostiarra
inor ez
nioa.
da perfektua, lasai.
Baina eskertu nahi nuke, Nafarro aldean jaso ari garen, indar guztia, lagun guztia, eta, bueno, egia esan, mila esker Nafarroko jendeari, eh? Bihotz bihotzen.
Hori da. Ba, Edurne Oiakindia eta Isaigi Guren benetan eskerrik asko eta segi ongi. Isa, bueltan
Zuri.
itzultzen zarenean mintzatuko gara berriro. Ados.
Vale, mila esker.
Eskerrik
Bueno,
asko, izan ongi.
agur arte.
Agur
Agur.
kiosetik,
Aio,
aio,
muxo
agur.
handi bat. Agur.
Eta hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta gaia zeharo aldatuko dugu elikadura burujabetzaz eta horrek gure ingurunean eta gure gizartean, jendartean duen eraginaz aztertuko dugu. Izan ere, bueno, ba, Gabonen ostean eta Bueno, ba, gero beste data batzuk irekiko dira, oporraldiak eta horre kontsumismoak inguratzen gaitu egunero. Eta gaboren ostean ohikoa da, ez, pertsona bakoitzak, herritar bakoitzak zenbat gastatu duen, ba, jatetxetan, arropan, oinetakoetan, oparitan, teknologian. Baina kontsumo eta ekoizpen, ba, sistema zaharkitua dela iritzi dio, mugarik gabe, kolektibo berriak, hainbat eta hainbat atxikimendu eta eragilek osatzen duten kolektibo berriak. Besteak beste, aldarrikatzen dute, ba, kategoriak sortzen dugun aztarne ekologikotik aterako balira, ba, karbono isuriei dagokionez, edo talka ekologikoari dagokionez, haragi ekoizpenari dagokionez, dagokionean, edo hortik aterako balira, ba, bueno, bestelako datuak eta zifrak izango genituzkela, igual ez horren baikorrak kontsumoaz ari garenean honetaz guztiaz hitz egiteko eta horren inguruan gogoeta egiteko Nafarroan elikadura burujabetzaren alde egiteko manifestua argitaratu dute eta egun hauetan saretan zabaldu horretaz hitz egiteko mugari gabe Nafarroako kide Maiu Serrea dugu. Kaixo Maiu.
Kaixo.
Bueno, nondik hasi manifestua hitz egiterakoan edo, bueno, igual lehenago mugari gabe aurkeztu beharko genuke.
Bai, bueno, bai, mugari gabe Nafarroa bada, bueno, kooperazioko elkarte bat, berez gure lana bada goaldeko hainbat elkarte babestu edo bueno, hainbat beraien lana babestu, agirakalkarren lanean pues Colombia, Guatemala, México, El Salvador, hango elkarteekin eta berez ba elikadura bueno bai baina hemen Nafarroan ere ba gigara lanean batez ere ba pizka bat sistema global honen inguruko hausnarketak edo sustatzeko eta pizka bat ba sentsibilizatzeko lana ez egiten dugu. Eta berez, barikadura burila betza, da, esan barrugu zehazki badela egoaldetik etortzen zaigun kontzeptua, Latinoamerikan sortua, eta bueno, ba, berez, esan nahi duena bada, ba, lurralde bakoitzak, ba, izan dezala, ba, zer elikadura eredu nahi duen erabakitzeko eskubidea, ez? Norkekoiztu, zerrekoiztu, nola merkaturatu, ez? Ba, pixkat elikadura sistemaren inguruan. Eta bueno, gaur egun ba bagara, bueno, badakigu, ez, eskubide hori berez ez dugula edo ez dagola gure esku. Hori guztia erabakitzea. Orduan pizkat aldarrikatzen duguna likadura urbilo ez dago. Ko konzeptuarekin ba hori begala, eskubide hori izatea, ez?
Bai.
Burujabetasun hori.
Hori da. Aipatu dugu sarrera Nafarroan elikadura burujabetzaren alde egiteko manifestua. Manifestu horretan besteak beste aipatzen duzue eta bueno, igual irakurtzerakoan ez askori gogora etortzen zaie. Bueno, ba Nafarroan badirela baldintzak eta badirela ekoizpen ereduak eta ekoizleak, bueno, bat egin dezaketenak ekoizpen eredu jasangarri eta benetan ba lurraldea aberasten elikatzen duen eredu jasangarri horretan. Horrekin hasten da pixka bat manifestua, kritika eginez ba sustatzen dena kontrakoa dela, ba nekazaritza eta beltzaintza eredu intentsiboena.
Bai, bai, zentzu hortan ba esan behar dugu manifestuarekin batera, ba sortu genuen, bueno, argitaratu genuela dokumentu bat, ez? Elikadura burujabetzaren erradibazioa Nafarroan. Eta bueno, ba dokumentu horretan nahi genuena bazen pixka bat aztertu zein zen Nafarroako gaur egungo egoera, ez? Ze gaitasuna dugu elikadura burujabetzaren joateko edo bide hori hartzeko, ez? Eta orduan hainbat adierazle aztertzen ziren dokumentu horretan. Eta bueno, aipatuko ditut batzuk, hola gainetik, baina bueno, pues adibidez, ikusi genuen baina Nafarroko lurren ba 0,5 autokontsumerako baraztak digela, ez? Oso lur kopuru gutxi, baina autokontsumerako baratze horiek ba kalkulatu dezakegu, diot kalkulatu dezakegu ze datu hori adibidez ez du aurkitu, ez? Baina bueno, egin genuen estimazio bat. Ba, adibidez, 80.000 pertsona elikatzen laguntzen dutela, ez? Osa, berez, autokontsumorako baratzek egiten duten ekarpena ba oso esanguratsua da. Mm-hmm. Baina, genituen hori zen datu positibo bat, baina datu gehienek ziren, bueno, ematen ziguten argazkia, oso latza zen, ez? Oso larria. Adibidez, pues, 2007 eta 2008 urtean artean, ba, nekazaritza azalegaren, oza, Nafarroan nekazaritza azalegaren 21.000 hektarea desagortu dira, hau da, Tafalla, Lizarra eta Herriberriko baudalen azalega kasiko pudu bera, ez? Osa, azalega pila bat. Orduan, ba, bueno, ikusi genuen, ba, lurra galtzen ari dela, lurre mankorra galtzen ari dela, higadura, ba, indizek, ba, handitzen joaten direla, ez? Bueno, eta gero eta jende gutxiago dagoela sektore honetan lanean, ez? Badiga asko lan egiten dutela distribuzioan, merkaturatzean, baina berez ekoizle, gero eta ekoizle gutxiago dugu. Mm-hmm. Adibidez, ba, azken 20 urteetan txerrien kopurua bikoiztu egin da Nafarroan, ez? Baina aldiz, justo sektore honetan txerrietan lanean ari diren pertsonen kopura erdiga murriztu da. Hau da, tendentzia joera bada eredu gerotan intentsifikatuago batera joatea. Eta, bueno, ba, ikusten dugu, badirela Nafarroan hainbat ekimen positibo edo hainbat esperientzia ba, eredu bezalak ditzakegunak, baina beti ere ba egon barko dugu ligateke hainbat. Bueno, ba politikoki edo babestu beharko ligateke bestelako eredu horiek, ez? Bestela tendentzia ba ikusten dugu zein den. Gero eta modelu intentsiboago batera joatea, gero eta jende gutxiago egotea hor lanean, ez? Ekoizleak eta bueno, ba horrek dakarren guztia, ez? Prezioa esan duzu kontsumo, ez? Kontsumoan ere baduela eragina, ba preziak gero eta handiagoak dira, baina, bueno, horren guztian atzetik badago intentzio politiko bat, ez? Mm-hmm. Ez gara egoera honetara iritsi kasualitatez, berez. Eta duen manifestu horretan nahi genuena zen pixkat plazaratu ba, ekimen positibo horiek pixkat puntu positua eman, ez? Egoera giz, egoera nahiko larria da, erradioaziak aurkezten diguna. Ba, pixka bat, bueno, proposamen zehatzak, batez ere administrazioari begira, baina, bueno, hori, proposamen zehatzak, ba, zer egin dezakegu, zer egin daiteke pixka bat, ba, elikadura buru jabetza horretara bide hori hartzeko.
Uh-huh, bai, jarraituko dugu hitz egiten pixkate manifestuaren edukiaz eta aldarriez, izan ere, bueno, aste honetan, bi notizi izan ditugu, bat egu, akaso aurreko astearen amaieran izan zen, baina ikusi dugu, ez, nola, bueno, Tafalla aldeko alkateek, Orbaibarreko alkateek salatu duten HT-era ikitzeko, bain zuzen ere nekazaritzarako erabiltzen diren lur komunal asko desagertu daitezkela, HT-ren obrak direla eta bueno, alako zabortegiak ezarriko dituztelako, eta beste bat, gaur bertan atera dena, bueno, Nafarroako parlamentuan, ba, Kaparrosoko makro beitegia bezalako proiektuei muga ezarriko dietela, baina oso, bueno, animalia kopuru oso handi batean, 800 eta 50 behi izango lirateke etxalde bakoitzeko, kontuan izan da gainera, ba, Kaparrosokoari ez litzaiokela muga hori ezarriko, baizik eta ezingo lukela gorantz egin, baina berantz ez lukela behartuta egin behar. Hor ere, bueno, ba, administrazio publikoek badaukate, ez, bere zeregina horretan guztian, eta aurrera pausak eman barko dituzte.
Bai, bai, hori, ba, justu hori esan duzuna, ez, gainera, bi kasu horiek nik uste oso saizlatzen dutela oso ongi, hori, zein den egoera eta zein den joera, ez, edo zein den oroar administrazioaren postura. Bai, Kaparrosoko kasuan adibidez, ba, bai, berez ezin diote ezarri, osea, ezin diote derrigortu jeistera, ez? Kopurua, baina bai murriztu, baina bueno, hala ere aldarrikatzen duguna da ba, ez dela nahikoa egiten, ez? Mm-hmm. Eta gaur egun ezartzen diren mugak edo oso handiak dira, osea, berez ez dira apenas mugak, mm-hmm. izatera, adibidez, kontrako, osea, kontrako egoeran ere bai, eh? Sai, pertsona gazte bat edo bueno, edo zein pertsona sartu nahi badu alako proiektu batean edo sortu nahi badu bere proiektua eta ekoiztu zerbait ba adibidez digu laguntzak jaso alizateko edo bueno, edo legalki, ez, paper guztiak izateko minimoa oso handia da. Ezin da berez administrazio guztia badago montatua edo ba izateko, bueno, modu intensibo batean sartzeko. Oso zaila da sartzea extensibo batean. Berez denak eramaten zaitu modelo horretara, ez? Agroindustria modelo horretara. Eta Tafallako kasuan ere bai, ba hori manifestuan ere guk aipatzen dugu, berez hartu beharko zen neurri bat edo bada, ba ditugun ondasun komunak mantendu eta zaindu, ura eta lurra kasu, ez? Lurraren kasuan ba ikusten dugu gero eta lur emankor gutxiago dugula eta gero eta lur gutxiago dugula, ez? Kasik dena asfaltatzen ari da, ez? Orduan badugun lur gutxi hori ba zaindu beharko dugula eta nik uste dut ba hor egon behar dela posizio, bueno, egon behar da apostu politiko bat, ez? Eta sozial bat, ba lurroietan beste zerrez egiteko eta txateren kasuan ba adibide argi da, ez? Baldin badugu, bueno, ba jarri beharko genuke likadura erdian. Gaur egun likadura bueno, bada merkantzia bat, ez da eskubide bat. Ikusten ditugu produktuak ekoizten direla eta ez elikagaiak, ez? Eta produktuak berez ba bai, bada ahora eramaten duzun zerbait, baina ez zaitu elikatzen berez, osea elikagaiak sortu behar ditugu, ez, kalitatezkoak eta bueno, eta elikagaiak sortzeko behar ditugun baliabide guzti horiek bazaindu beharko ditugu, ez? Guztionak dira. Orduan ba bai, aipatu dituzun bi kasu horiek ba oso esanguratsuak dira, bai.
Bai. Gero, beno, aipatu behar dugu manifestu hau eta gero hitz egingo dugu atxikimenduez eta nona txiki daiteken jendea nahi duen orok edo nahi duen kolektibo orok, baina manifestuak beno, hainbat puntutatik aldarrikatzen du elikadura burujabetzarentzako aurrera pausoa eta bueno, hor edo egiten dion eskariaen gobernuari edo erakundeei edo agintariei administrazio publikoei da hainbat puntuta, besteak beste aipatu ditugu ba baliabide naturalak, lurra, ura, ekoizpena, hau da nekazaritza eta beltzaintza, baina baita ekoizleak, ez, ekoizle txikiak eta aurrera pauso horiek ematen dituzten ekoizleak babesteko, transformazioan, hau da produktuaren eraldaketan eta azkenik ere banaketa edo salmenta kanaletan. Hor beno, salmenta kanal laburren legea, oraindik hor dabil zintzilik, ez, denboran luzatzen ari da, bazirudien aurrera pausoa izango zela, edo aurrera pausoa izango dela ekoizleentzat, baina oraindik ez da iritsi lege gintzaldia amaitze ardenean.
Bai, bai, aipatzen ditugu hainbat arlo, ez, esan dizun bezala, bat pixka bat errazteagatik edo bueno edo ikustegatik elikadura burujabetzari buruz hitz egiten dugunean ez dela soilik zer elikat, osea zer ekoiztu, ez, osea baditu bere esparru ezberdinak eta ba oso ongi aipatu duzun bezala adibidez merkaturatzea bada bat, ez, bada hoietako bat. Bai, merkaturatze kanal laburrak bultzatzea ba hori da zuzeneko salmenta edo bultzatzea hori da gako garrantzitsu bat, ez? Badiga Nafarroan alegen bat hainbat ekimen ja hildo hontan lanean ari digenak, ez? Adibidez, ba kontsumo taldeak mundu guztiak ezagutzen duela, ez? Formula hau ba hori ba hainbat pertsona elkartzen direnean eta erabakitzen dutenean guztien artean ba ze nori erosi, nori eta bueno, ba egiten dute pixkat modu demokratiko batean, ez, eta jartzen dira harremanetan ekoizleekin, zuzenean, eta, bueno, ba, autoantolakuntza ere, ez, bultzatzen da, talde hauen bitartez, eta bada modu bat, adibidez. Edo adibidez, ba, Lizarran plazara ekimena, ez, hainbat ekoizle elkartu direla, eta antolatzen dituzte hainbat merkatu, eta, edo Iruñan ilan ben autobus geltokia izarran, ba egiten den azoka, bueno, badira hainbat ekimen. Baina bueno, beti ere ba badira ekimen, ezagik, gutxi eta volumen handiko merkaturatzea edo bada oraindik ba industriala, ez? Orduan bueno, ba beintzat baditugu eredu bezala ekimen horiek guztiak, baina bueno, ba pizkanaka sortu beharko dira gehiago eta tokian tokikoa ez sortu eta pizka bat bat txikitik ere egin, ez? Osea, uste dugu ardugandia badago administrazioetan, baina banakok ere egin badugu zer egiterik.
Bai. Ba, Maius, erreau amaitu behar dugu elkarrizketatxo hau, baina lehenik eta behin aste honetan mugimendu handia izaten ari da manifestua sare sozialetan, zakite atxikimenduen kopuruak aurrera egiten duen eta hori alde batetik, eta beno, non eman dezakete izena edo non egin eman dezakete haien atxikimendua gure entzuleek, bai kolektibo bateko kide badira, edo herritar gisa haien burua aurkeztuta, non egin dezakete atxikimendu hori?
Bai, ba, txikitzeko hori esan duzun bezala, ba, elkarte bezala edo administrazio bezala, udalek ere adibidez, ba, sinatu dezakete, ez? Egin dezakete edo modu pertsonalean ere egin alda, ez? Bai, ba, gure web horrian badugu horresteka bat galdetegi simple bat betetzeko eta horren bitartez diaz ba, sinatzen da. Web horria oso simplea dare, bada mugarik gabe nafarroa.org eta hor ba, sinatu daiteke. Eta bai, ba, bi aste hauetan eman nahi izan diogu pixka bat bultzada atxikimendu kontuari. Eta ari da pizkanaka, bai, ari gara sinadurak lortzen. Adibidez, bi aste hauetan uste dut, pasaren astean aserinen pizkatori bultzade baten, eta bi aste hauetan balortu ditugu 50 sinadura inguru, igual pizkat gehiago gaur. Eta, bueno, ba, gure asmoa da berez eta sinadura, helburua berez eta sinadurak lortzea. Baizik, eta, bueno, sinaduren bitartez eta bi dokumentua ben bitartez, manifestua eta erradioaziaren bitartez, ba, pizkat elikadura gugila betzaren inguruan solastea eta gai hori ba, mai gainean jartzea, ez, debate publikoan.
Bai, ba, Maiu Serreau mugari gabe elkarteko edo kidea, mila esker gurean izateagatik eta gure entzulei esango diegu, ba, gero elkarrizketa hau eguneratzen dugunean hor ere manifestua irakurri eta ari atxikimendua emateko esteka ba jarriko dugula. Mila esker gure izateagatik eta beno, ziurrenik gai honez luz eta zabal hitz egingo dugu aurrerago.
Bai, espero dut baietz. Eskerrik asko.
Agur.
Agur.
Gozateli. Que lo que Volumena igota martxan jartzen gare, ez zaituzu maite baina gu hemen gaude. Volumena igota martxan jartzen gare.
Kandelaria eguna dugu gaur eta laster Santa Agueda eguna baino lehenago bezpera etorriko da. Eta bezperan kopla kantari aterako dira taldeakan eta hemen Iruñean ezagunak dira Bazaldiko Maldiko elkarteak eta Ikako Arturo Kampion Euskaltegiko kideek prestatzen dituzten kopla berriak urtero ba gaurkotasun gaiak hartu eta hoiekin ba egiten dituzte kopla berriak eta interesgarriak. Horretaz mintzatuko gara datozen minutuetan Kike Diez Dulzurrunekin. Kike, arratsaldeon.
Baita zuri ere.
Kontaiguzu ze plan larun bat iluntzerako?
Bai, ba arratsaldeko 7etan Zaldiko Maldiko elkartean elkartuko gara. Lehen eta azken entsaioa egiteko eta gero 7:30etan edo abiatuko gara, ezta? Hori da. Orduan aurten larunbata da Santa Agueda bezpera eta ba ez dakigu zenbait jende etorriko den, asteburua baita, jendea kanpoan, hemen han elkartuko gara 7:00etatik aurrera, zerbait hartu, zintzurra berotu eta bueno, ba koplak kantatu, zaharrak, berriak, kantuak. Eta gero, 7:30etarako abiatuko gara Baldezarrean barna ibiltzeko. Ez genuke sobera luzatu nahi, baina beti guri gertatzen zaiguna hasi bai, eta gero hasi gutxi gora bera 7:30etan, baina gero bukaera, zakigula beharra da bukatzen, baina saiatuko gara.
Oso gi, eta horre kalez kale ibiliko zarete, geldialdi tekniko batzuk eginen dituzu, ez da, eta hemen?
Bai, azken urte hauetan bezala, lehenbizi joko dugu Piparrikara. Piparrikako lagunek gonbidatzen gaituzte, aurten ere haien gonbidapena jaso dugu, eta ara joanen gara. Eta gero hortik abiatu, ba, Indatxikian, eginen dugu Indatxikian, urrengoa, gero hortik Gazteluko plazara, ba, Labara, gero Nabarreria, Udaletxe plaza, eta gero, ba, Sarasatera edo, eta gero azkenean, ba, Elkartera iritsiko gara. Eta errandidatenez uste dut, ba, izanen dela, zer jan gero elkartean arabiltzen denien, daren zago. Arako salda beroa eta zerbait gehiago ere bai.
Primera, bukaera araño, iristen direnek, ba, orduan, saria izanen dute. Besteek ez?
Bai, bukaera araño, Zu balio, asiran makila hartzeak eta gero edozein txoko mokotan usteak.
Hori da, ez. Asi eta buka egin berdira gauzak.
Bai. Orduan, horitze, kopla zarrak pare bat, ezagunenak edo.
Horia.
Eta gero kopla berriak batzuk erran bezala, aurkotasuna duten gaien inguruan, eta nik oraintxe bertan ikusi berri ditut, bidali dituzte koplagileek, eta hemen txari nintzen ikusten. Batzuk.
Eta zintzurra bero duzu guri kantatzeko moduan?
Ba ez. Eiarrateko, baino ala ere kantatuko dut, bai, gainera, oartzen naiz, badudala, ahotza erraztuxia edo. Baina,
bueno, lasai.
Ba,
guri zoragarria irudituko zaigu.
Amarren bat, eta bueno, guztiak ez, baten bat, urte horoko gauturari jarraiki, ba, Euskal Herria Irratiko entzule entzat, ez? Bueno, esate batera, hemen ikusten ari naizenez, Ia, gaur izan da parlamentuan emainerukoa, ez da?
Bai.
Bai, emainerukoa, edo emaineruko udalari, emaineruko herriari, ba, atea itxi diote, zonalde mistoan edo sartzeko, eta horren kontura, ba, esate baterako, hau, bueno, horren kontura eta, jadeari buruzko kopla bat. Txibiteren eta epaileen zartakoak gora bera, gure hizkuntzak maineruen eta erdialdean aurrera. Bueno, hori bat, gurtu da?
Bai, noski.
Bai, gero, kopla horietako bakoitzaren ondotik abesten dugu Santa Geda egunarekin, Elkartuara kuadrilla, aurrera goaz eta nahi duna, gurekin etor badila. Hori, entzaio delako, entzaio horretan, ba, entzaiatuko dugu, noski. Hori bat, eta gero, itxoin, begiratzen ari nintzen, pentsatzen dut, izanen dela, bandera txikiari buruzko koplarik izanen dela. Itxoin, foruen plazakoari, uste dut, berriz ere jarri dutela, zintzilikatu dutela.
Bai, erori zen.
Hemen da, behira, bai, hemen txementxe dago. Zortzigarren kopla berria inzuzen ere. Itxoin, bandera erraldoia, brask, erori da bi aldiz, nahiago nuke eskuina ere ala eroriko balitz. Para, bueno, hori ez, esate baterako, baina, bueno, hori ze, noiz, hori biazko.
Bai, eta zuk esan bezala, behin baino gehiagoetan erori egin denez, galdugu kontua.
Hori da. Eta hori, bueno, bagisa horretako.
Hirugarren bat ez duzu izanen eskura.
Barkatu?
Hirugarren adibide bat.
Baina hori ez dut, hemen gaiat agertzen da irulegiko eskua, baina hori ez dut abestuko. Beste bat, gai bat hemen Iruñan, azken urteotan bolo ibili dena, Labrit gaineko zubi berria edo Saldaina, ez da?
Bai.
Hori da. Bueno, hirugarrena hauxe da. Labriteko Zaldain ospetsua, denok noiz eroriko zai, azkenerako ez da erori, baina Enrique Maia bai. Hori da. Bueno, gisa horretako koplak, koplatzarrekin batera, kantuekin batera, edo kantu batzuekin batera, eta gero, duela zenbait urtetatik ona ere, ba, bertsolariak izaten ditugu gurekin, bide lagun, kantari geldialdi bakoitzean ere saioa egiten dutenak, eta aurten ere, ba, Sarai, aurten, Sarai Robles, eta Beñat Astiz, eta Sarai Robles, ba, gurekin etorriko dira noski, aldezarreko karriketan barna.
Primeran. Kike, bai. Ezakite, aurreko urteotan egin ziren koruak Santagedan, pandemia dela eta edo...
Ba, begira, joan den egunean, eta ez ginen horritzen, baina gero, bai, iaz atera ginen, iaz bai, duela bi urte, duela bi urte, baina nahi zorritzen, uste dut, urte batez, utxe egin genuela,
baina iaz ia bai.
Hogeian atera ginen, jakina, gero bai. Konfinamendua eta etxealdia ba, martxoaren hasieratik aurrera, gero 21 ez, 22 bai, begiratu beren taiazko koplatze bat ditugu, eta urten bai,
eta gainera larun bat, beraz horrek bueno, esan nahi du, igual errazago parte hartzeko.
Oso modu, zagitarrikoi, herritar, ez ditugu, nola esan, abez batzen arau zorrotzak edo. Zan nahi du, hemen gu ibiltzen gara, gustora, eta gurekin batera, karrikadantzan, eta bazterra girotzeko, Vicente,
Vicente.
Akordeoilaria ere, oso, gurekin izaren dugu, noski, ba, hori ere bai.
Oso ongi, larun batean gogoratuko dugu, zazpietan bai. Zaldikon lehenbizikoen txegu egiteko, eta gero zazpiterritan ja, abiatuko zarete horko plakantari. Kike Diaz Ulzurrun, Zaldikoko kidea, mil esker gurekin izateagatik eta aurrerapen honengatik. Mil esker eta bikain pasa.
Bai, zuei.
Agur!
Zuei, 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 z